Mūsdienās gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem strauji aug izpratne, ka darba vietas pievilcīgumu nenosaka vairs tikai atalgojums, bet arī tādi darba apstākļi, kā darba laika elastīgums, iespēja strādāt attālināt un apvienot darbu un bērnu audzināšanu, kā arī dalību uzņēmuma darbības organizācijā. Eiropas Savienības politiķi darba apstākļu uzlabošanu saredz kā vienu no veidiem, kā uzlabot ekonomikas produktivitāti un izaugsmi. Kā norāda labklājības ministrs Uldis Augūs, nesen veiktais pētījums apliecina, ka Latvija sasniedz labus rezultātus jautājumos, kas attiecas un moderno tehnoloģiju izmantošanu darba apstākļu uzlabošanā.
Jāatzīst, ka uzņēmumu apsekojuma rezultāti apstiprina to, ko mēs nojautām. Latvijas uzņēmumi savās aktivitātēs ir inovatīvi un kā parāda apsekojums salīdzinoši biežāk nekā citu Eiropas valstu uzņēmumi seko līdzi tehnoloģiskām pārmaiņām, lai tās varētu ieviest savos uzņēmumos un uzlabot sniegumu. Tāpat Latvijas uzņēmumi cenšas izmantot internetu iespējas un sociālos tīklus, organizējot darbu savos uzņēmumos. Tomēr ir arī jomas, kurās rezultāti nav tik pozitīvi. Piemēram, konsultēšanās ar darbiniekiem uzņēmumu līmenī Latvijā nav tik izplatīta praksa, kā mēs to vēlētos.
Viens no pētījuma autoriem, Gijs van Hutens, norāda, ka labāki rādītāji jomās, kas skar darbinieku izdevību uzņēmuma darba organizēšanā un dialogu starp darbiniekiem un tā vadību, ir valstīs, kur tradicionāli spēcīgākas ir arodbiedrības.
Nav pārsteidzoši, ka lielākais īpatsvars to uzņēmumu, kuri sistemātiski pārvaldībā un darba organizācijā uztur atgrieznisku saiti ar darbiniekiem, ir vērojams Ziemeļvalstīs, kā arī Austrijā. Tas ir saistīts ar faktu, ka šajās valstīs jau vēsturiski ilgstoši eksistē struktūras, kas veicina darbinieku organizēšanos un līdzdalību. Tomēr arī Latvija neizskatās slikti uz kopējā fona. Tās rādītājs ir virs Eiropas Savienības vidējā.
Tomēr nozīmīgākais secinājums no pētījuma pēc Van Hutena teiktā ir tas, ka uzņēmumi, kuri aktīvāk iesaista darbiniekus dialogā par darba organizāciju un apstākļiem darbā, pārliecinoši uzrāda arī labākus saimnieciskās darbības rādītājus. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.